რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. 5 წუთში დაიწყებ ჩვენს საღამოს საინფორმაციო პროგრამას. ჯერ ახალ ამბებს მოусმინოთ. ბაბაკისმენთ. გობა.
საგანშუდობისა თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. გონიოში ზღვაში დაკარგულ სამხედროებს გამოეთხოვენ. ივანიშვილი აცხადებს, რომ რუსეთის ჯარებს სააკაშვილი შემოუძღვა. უზბეკეთში დამოუკიდებლობის დღე ქარიმოვის გარეშე აღინიშნება. პოლიციამ დააკავა ქალები, ვინც პუტინს ბესლანის ტრაგედიაში ადანაშაულებენ. გონიოში ზღვაში დაკარგული ორი სამხედრო მოსამსახურის პატივის მიგების ცერემონია გაიმართა. სამხედრო მოსამსახურეებმა მცირე ზომის მცურავი საშუალებიდან ზღვაში გვირგვინები ჩაუშვეს და სამხედრო წესის თანახმად ალპი დასცეს. გონიოში იმყოფებოდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორელებმა ზღვაში დაკარგული სამხედროების ოჯახის წევრები მოინახულა და დალუცა. პატრიარქმა იმედი გამოთქვა, რომ ჯარისკაცები ოჯახებს დაუბრუნდებიან. 11-დღიანი სამძებრო სამუშაოების შემდეგ 31 აგვისტოს თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალების კომანდის ეკიპაჟმა შავზღვაში შეწყვიტა წვნის დროს დაკარგული სამხედრო მოსამსახურეების იაგო შარაძისა და გიორგი ნაინტაშვილის ცებნის ოპერაცია. იმავე დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ განაცხადა, რომ ეგაც წოდებულ მყინთავ მებრძოლთა კურსის ინსტრუქტორებს ნების ჩატარების უფლებამოსილება არ ქონია, იკვეთება დანაშაულის ნიშნები. თუ ვინ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, დასწინა იზორიამ. მიხეილ სააკაშვილმა ორჯერ მოახერხა ომი რუსეთთან და პრაქტიკულად ეგ შემოუძღვა რუსეთის ჯარებს. ამის შესახებ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ბათუმში მედიასთან შეხვედრაზე განაცხადა. როგორც ივანიშვილმა აღნიშნა, რუსეთის ქმედებას არ ამართლებს, მაგრამ სააკაშვილმა და მისმა გუნდმა ბევრი სისულელე გააკეთა. თუ ვინმე იყო პრორუსული, თვითონ სააკაშვილის და მისი გუნდის ქმედებები იყო პრორუსული თავიდან ბოლომდე, განაცხადა ივანიშვილმა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პროგნოზით კი ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოსნება სუმცირე 100 მანდატის მოპოვებას შეძლებს. დღეიდან მაღალმთიანი დასახლებების სტატუსის მქონე სოფლებში საქართველოში მუდმივად ცხოვრებ პენსიონერებს პენსია 20% გაეზრდებათ და 180 ლარის ნაცვლად 216 ლარს მიიღებენ, განაცხადა ბრიფინგზე ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ზაზა სოფრომაძემ. მიმდინარე წლის აგვისტოს მდგომარეობით საქართველოში მთელი ქვეყნის მასშტაბით მთაში მუდმივად ცხოვრებ პირთა შორის 52,000-მდე ასაკით პენსიისა და სოციალური პაკეტის მიმღებია. ახალების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგზობთ. პოლიციამ ჩილოეთ ოსეთში დააკავა ქალთა ჯგუფი, რომლებიც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ადანაშაულებენ ბესლანის სკოლაში მომხდარ მასობრივ ხოცვა-ჟლეტვაში. დაკავებულთა შორის არის ორი ჟურნალისტი, რომლებიც ხანმოკლე საპროტესტო აქციას ვიდეო კამერაზე იღებდნენ. პროტესტი 1 სექტემბერს იმ სკოლასთან გაიმართა ბესლანში, სადაც 12 წლის წინ ტერორისტების თავდასხმისა და მძევლების გათავისუფლების სპეცოპერაციას 324 კაცი, მათ შორის 186 ბავშვი შეეწირა. ბესლანის სკოლის მოსწავლეთა დედებმა ხუთმა ქალმა წელსემოდ გაიხადეს და გამოაჩინეს პუტინის დამადანაშაულებელი წარწერებიანი მაისურები. პოლიციამ ისინი დააკავა არასანქცირებულ მიტინგში მონაწილეობის გამო. დაკავებულთა შორის არიან ნოვაია გაზეტასა და ონლაინ გამოცემა ტაკიე ძელას კორესპონდენტები ელენა კოსტიუჩენკო და დიანა ხაჩატრიანი. უზბეკეთში მოგზალებულად აღნიშნავენ ქვეყნის საბჭოთა კავშირიდან გამოყოფის და სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წლისთავს. საზეიმო ღონისძიებები შემოკლებული გრაფიკით ტარდება იმ ფონზე, როდესაც რესპუბლიკა გაურკვევლობა მოიცა ქვეყნის პრეზიდენტ ისლამ ქარიმოვის ჩამთელობის მდგომარეობასთან. დაკავშირების 28 აგვისტოს ქვეყნის მთავრობამ გავრცელა ერთადერთი ცნობა პრეზიდენტის საავადმყოფოში გადაყვანის თაობაზე, თუმცა კონკრეტული მიზეზის გამომჟღავნებლობას მოჰყვა სპეკულაციები, რომ საიდუმლო ვითარებაში ხდება თანამდებობიდან ისლამ ქარიმოვის ჩამოშორება, რომელიც 25 წლის განმავლობაში რკინის ხელით მართავს უზბეკეთს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ პაკისტანს მოუწოდა, რომ გაანადგუროს იმ ექსტრემისტული ჯგუფების თავშესაფრები, რომლებიც ხელს უშლიან რეგიონში მშვიდობის დამყარებას. 31 აგვისტოს ინდოეთში ვიზიტის მეორე დღეს ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ გარკვეული პროგრესის მიუხედავად ისლამაბადი უფრო მტკიცედ უნდა შეებრძოლოს იმ ექსტრემისტულ ჯგუფებს, რომლებიც პაკისტანის ტერიტორიაზე იმყოფებიდან და იქიდან ცდილობენ სიტუაციის დესტაბილიზაციას ავღანეთსა და ინდოეთში. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით სუმცირე 8 კაცი, მათ შორის 6 თალიბი მებრძოლი დაიღუპნენ ლოგარის პროვინციის სამთავრობო კვარტალზე განხორციელებული შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად. თუმცა თალიბანმა გაავრცელა განცხადება, რომ ბრძოლაში მოკლეს პოლიციის 51 თანამშრომელი.
მადლობა კობალი გლიგაძე გახლდათ ეს ახლა ვახტერებ გააცემას
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _g
მოდი დასაწყისისთვის გეტყვით თუ რას გავაკეთებთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში რა მოგიმზადეთ მეტყვით რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში უკვე მეორედ გადაიდო გიგი უგულავას დაეგრესტებული კაბელების საქმისთვის მსჯავრდებული პირების გაერთიანებული სარჩელის არსებითი განხილვა ამოქმედდა დღეიდან მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული შეღავათების კიდევ ერთი ნაწილი როგორც ხოვრობენ საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონები
დაუსაქმველი ხალხი ძალიან ბევრია სხვათა შორის არაფერი არ არის დასაქმდეს ახალგაზრდობა უმშევარი არის მეტწილად არაფერს ასაქმიანობენ არაფერს არაფერი არ არის სამუშაო და არიან ის
კონიში ჩატარდა ზღვაში დაკარგული სამხედრო მოსამსახურეების პატივის მიგების ცერემონია, კონიდან გვექნება პირდაპირი ჩართვა ამასთან დაკავშირებით. და შემოგთავაზებთ ინტერვიუს აირექსის პროფესიული განვითარების ექსპერტთან სოფო გორგოძესთან, გასულ კვირას მედიით გავრცელდა პედაგოგებისთვის ჩატარებული გამოცდების შედეგები. როგორია ეს შედეგები რეალურად?
ტესტი არ არის იგივე შეფასება, არის მხოლოდ შეფასების ერთ-ერთი ინსტრუმენტი. შესაბამისად, ერთი ტესტი საფუძველზე რომ რაღაც კომპეტენტური დასკვნა მივიღოთ ამ მასწავლებლების კომპეტენციაზე, შეუძლებელია.
ამას გარდა გვექნება მუსიკა, უცხოეთის ამბები, გვისმინეთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საკონსტიტუციო სასამართლოში მეორედ გადაიდო გიგი უგულავას დაგეგმებული კაბელების საქმისთვის მსჯავრდებული ხუთი პირის გაერთიანებული სარჩელის არსებითი განხილვა. საკონსტიტუციო სასამართლოს ოფიციალურ განცხადებაში არ არის მითითებული განდელისკომის ჩაშლის მიზეზი, თუმცა მსჯავრდებულთა ადვოკატები მოსამართლეთა ნაწილის გამოუცხადებლობაზე ლაპარაკობენ და ასეთი შედეგის უკან პოლიტიკურ ინტერესებს ხედავენ. ბრალდებები უკავშირდება ექსპრემიერ ბიძინა ივანიშვილსაც, რომელიც დღეს ასევე გამოეხმაურა საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე მოვლენებს და თითი ნაციონალური მოძრაობისკენ გაიშვირა. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ეს არის სრულიად სამარცხინო ფაქტი. მოსამართლეების ნაწილი უარს ამბობს პირდაპირ მოვალეობაზე, მართლმსაჯულების განხორციელებაზე, უთხარ რადიო თავისუფლებას ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა 1 სექტემბერს, მას შემდეგ რაც საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩაიშალა ორი გახმაურებული საქმის სასამართლო პროცესი. ადვოკატი პოლიტიკურ ინტერესებს ხედავს.
უკვე მეორე აჯანყება, როდესაც მიდარებენ სასამართლოში, სასამართლოს ჩამოდიან თბილისიდან და ასი გვიმატავენ გადადების მიზეზს, ასე ვთქვათ. დღეს ხუთი მოსამართლე არ გამოცხადა, როგორც წავარწიეს ესე სასამართლოში. ეს მე არამხოლოდ კონკრეტულად ამ საქმეს და ამ ადამიანებს ისი სარჩელებიც არის შესული, არამედ საერთოდ მართლმსაჯულებაზე და ქვეყნის ასე ვთქვათ რეპუტაციაზეც დაგვიმზიმებ მოქმედებს. არის უკვე საკუთრივ სასამართლოს პოლიტიკური ბრძოლის ეპიცენტრად გადაქცეული, რაც არის აბსოლუტურად დაუშვებელია.
საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა გვარები ასევე პოლიტიკური ინტერესების კონტექსში ისმოდა 2 აგვისტოსაც, ანუ იმ დღეს, როცა პლენუმის კვორუმის არარსებობის გამო პირველად ჩაიშალა გიგი უგულავასა და ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმისთვის მსჯავრდებული ხუთი პირის გაერთიანებული სარჩელის არსებითი განხილვა. 2 აგვისტოს, როცა ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოში სხდომა უნდა გამართულიყო, მოსამართლეთა ერთი ნაწილი თბილისში უცხოელ დიპლომატებს ხვდებოდა. მათ შორის იყო მოსამართლე ოთარ სიჭინავაც, რომელიც რუსთავი ორის კამერამ 1 სექტემბერსაც თბილისში აღმოაჩინა. ის ეზოში ძაღლებს ასეირნებდა. შეკითხვაზე, რატომ არ იმყოფებოდა ის ბათუმში, სადაც საკონსტიტუციო სასამართლოს სხდომა უნდა გამართულიყო, სიჭინავამ რუსთავი ორთან მიზეზი არ დაასახელა და ზოგადად თქვა, რომ მისი პოზიცია მთლიანად ემთხვევა საკონსტიტუციო სასამართლოს პოზიციას. თუ რატომ ჩაიშალა 1 სექტემბრის სხდომა, ამის მიზეზი არც თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლოს დაუკონკრეტებია. სხდომის დაწყების დრომდე 15 საათამდე, ცოტა ხნით ადრე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ტექსტში ვკითხულობთ მხოლოდ იმას, რომ 740 და 764 გაერთიანებული კონსტიტუციური სარჩელების არსებითი განხილვა არ შედგება და რომ ხარეებს დამატებით ეცნობებათ არსებითი განხილვის თარიღის შესახებ. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის ადვოკატების მსგავსად საკონსტიტუციო სასამართლოს სხდომის უკვე მეორე ჩაშლის მიღმა ასევე ხელისუფლების პოლიტიკურ ინტერესებს ხედავს გიგი უგულავას ადვოკატი ბექა ბასილაიაც.
მოსამართლეები თავაძე, ტურავა, სიჭინავა საბუტაშვილი, ფაფიაშვილი არიან ბიძინა ივანიშვილის ჯიბის მოსამართლეებად ქცეული, ასრულებენ ამ ადამიანის პირდაპირ დაკვეთებს. შესაბამისად, ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქიულ კორუმპირებულ ინტერესებში არ შედის. მოხდეს განხილვა ეგრეთ წოდებული გიორგი უგულავას და კაბელების საქმის, რამდენადაც ამ საქმის განხილვის შემდეგ გიორგი უგულავა უპირობოდ უნდა გათავისუფლდეს. ივანიშვილის ინტერესში არის ოლიგარქიული კორუმპირებული სისტემის შენარჩუნება და ზუსტად ამ მიმართულებით მუშაობს საკონსტიტუციო სასამართლოს იმ კორუმპირებულ წევრებთან, როგორც არის თქვა, მაგალითად ბატონი ტურავა, როგორც არის ბატონი სიჭინავა.
თუკი საკონსტიტუციო სასამართლოს დასახელებულ ხუთ მოსამართლეს ხელისუფლების მარიონეტობა ედებათ ბრალად, დანარჩენ ოთხს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის ჩათვლით ნაციონალური მოძრაობის ინტერესების გამტარებლებად მოიხსენიებენ. ამის შესახებ არაერთი განცხადება გაკეთდა ქართული ოცნების ხელისუფლების რიგებშიც. 1 სექტემბერს კი განცხადება ექსპრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმაც გააკეთა ბათუმში რეგიონული მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას. ის ფიქრობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა თანდათან კარგავს ზეგავლენას საკონსტიტუციო სასამართლოზე.
ძალიან კარგად ჩანს, რომ საერთო სასამართლო და მგონი საბედნიეროდ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავს აღწევს ნაციონალური მოძრაობის უხეშმარტველობას და იმ ნაციონალური მოძრაობის ჩარევას. თვითონ ვერ აღარ ახერხებენ კონტროლს და ამას ძალიან აღშფოთებულნი და მომაწერენ მე. იქნებ ესაა ჩემი ბრალეულობა, რომ სტანდარტები, რომელიც დარჩა გუნდში, როდესაც ლიდერი მე ვიყავი და მოვიყვან და ძალიან დიდი ნაწილი ამ გუნდის დღესაც აგრძელებს პოლიტიკურ მოღვაწეობას, ამ სტანდარტებს იცავენ. დღეს არც ერთ შემთხვევაში მთავრობა არ აკონტროლებს სასამართლოს და მთლობაც არ აქვს პირიქით.
ბევრს არ გაჰყვირებია, რომ 1 სექტემბერს საკონსტიტუციო სასამართლოში არ გამართა სხდომა, რომელზეც გახმაურებული საქმეები უნდა განხილულიყო. ასეთ მოლოდინს ლოგიკურად აჩენდა 29 ივლისს გავრცელებული წერილი, რომელსაც მოსამართლეების ერთი ნაწილი, კერძოდ 5 მოსამართლე აწერდა ხელს. წერილის ხელმომწერთა შორის ხვდებით ზაზა თავაძეს, ლალი ფაფიაშვილს, ოთარ სიჭინავას, მერაბ ტურავასა და თამას საბუტაშვილს. ისინი ახმოვანებენ ბრალდებებს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მისამართით, რომ ის მაგალითად ერთპიროვნულად განაგებდა საკონსტიტუციო სასამართლოს დღის წესრიგს და ხელს უწყობდა პოლიტიკური კონტექსტის შემცველი საქმეების დაჩქარებას. ხსენებული მოსამართლეები სარჩელების გაცვლასთან დაკავშირებულ პრობლემებზეც ლაპარაკობდნენ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეული საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
18:13-ზე ვაგრძელებთ პროგრამას. გონიოში ჩატარდა ზღვაში დაკარგული სამხედრო მოსამსახურეების პატივის მიგების ცერემონია. ცერემონია ჩატარდა გონიოს ყოფილი სასროლეთის ტერიტორიაზე, საზღვაო ზოლის იმ ნაწილში, სადაც წვრთნებისას შეიარაღებული ძალების სპეციალური დანიშნულების ძალების ორი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. ეკა ლორთკი ფაინძე გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში გონიოდან. ეკა, გისმენთ.
დიახ, სხვაში დაკარგული სამხედრო მოსამსახურეებისთვის სამხედრო წესით პატივის მიგების ცერემონია გონიოს ყოფილი სასროლეთის სანაპიროზე გაემართა. ცერემონიას ესწრებოდნენ დაკარგული ჯარისკაცების ოჯახის წევრები, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, აგრეთვე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, რომელმაც ზღვის სანაპიროზე დაკარგული ჯარისკაცებს სულებს მოსახშენებელი პარაკლისი გადაიხადა. ამის შემდეგ ჯარისკაცებს პატივი მიაგეს სამხედრო წესით. ცერემონიაში მონაწილეობდნენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების სპეციალური დანიშნულებისა და მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 ბატალიონის პირადი შემადგენლობები, აგრეთვე ბათუმის საზღვაო აკადემიის სასულე ორკესტრი, რომელმაც საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი შეასრულა. პატივის მიგების დროს დაკარგული ჯარისკაცების დედებს საქართველოს სახელმწიფო დროშები გადაეცათ დაკეთ მდგომარეობაში, ხოლო სხვაში იმ ადგილზე, სადაც 16 აგვისტოს წვრთნების დროს ორი სამხედრო მოსამსახურე, იაგო შარაძე და გიორგი ნანიკაშვილი დაიკარგნენ. გემიდან ყვავილების გვირგვინები გაუშვეს ცერემონიის ბოლოს საუბრით გაისროლეს. სამხედრო წესით პატივის მიგების ცერემონიალს დასრულების შემდეგ ერთ-ერთი დაკარგული ჯარისკაცის, იაგო შარაძის დედამ, ელენე შარაძემ განაცხადა, რომ ის შიმშილობას დღეიდან წყვეტს, რადგან ხელისუფლებისგან მიიღო დაპირება, რომ სამხედროების სამძებრო ოპერაცია ხვალიდან განახლდება. დღეს მისივე ინფორმაციით მისთვის ცნობილი გახდა, რომ დღეს ეს ოპერაცია შეწყვეტილია, რადგან ბათუმის შავ ზღვის სანაპიროზე სამბალიანი შტორმია. იაკო შარაძის დედამ შიმშობა დაიწყო 30 აგვისტოს მას შემდეგ, რაც თურქეთის რესპუბლიკის ფლოტის სპეციალური აღჭურვილობის მქონე ხომალდმა სამძებრო ოპერაციაში მონაწილეობა შეწყვიტა, ხოლო სამძებრო ღონისძიებები საქართველოს მხარემაც შეაჩერა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ განაცხადა, რომ სამძებრო ოპერაცია განახლდება საქართველოს ძალებით და მასში ჩართული იქნებიან თავდაცვის სამინისტრო, სანაპირო დაცვა და სამაშველო ბრიგადა. რაც შეეხება დაკარგული ჯარისკაცების საქმის ვითარებას, ლევან იზორიამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სამართლებრივი შეფასებისგან თავი შეიკავა და განაცხადა, რომ რამდენიმე დღეში ქვეყნის პროკურატურა გააკეთებს შეფასებას და გამოძიების პირველად შედეგებს დაამხელს. საქართველოს პროკურატურა გამოძიებას აწარმოებს სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოწყობას გულისხმობს.
მადლობა ეკა. ეკალორთკი ფანიძე გახლდათ, ეს ჩაგვერთო გონიოდან ჯერაქტერებს გადაცემას ხოთ რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულ ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Come the war. This is why we fight. So come to me now, lay your arms around me. This is why we fight. Come now, come now, come.
აგრძელებთ გადაცემას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. დღეს ამოქმედა მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული შეღავათების კიდევ ერთი ნაწილი, რომელიც მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე სოფლებში მცხოვრები, ასე ვთქვათ, პენსიონერების პენსიის 20%-ით გაზრდას ითვალისწინებს. ასევე 20%-ით გაიზრდება მთაში მცხოვრების სოციალური პაკეტის მიმღები პირების ფულადი გასაცემელი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის, მარჩენალ დაკარგულებისა და პოლიტრეპრესირებულებისთვის, უფრო მეტს ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილი გეტყვით.
ასაკით პენსიონერი ეთერ ბიჭაშვილი ონის რაიონის სოფელ გლოლაში ცხოვრობს. სოფელი ზღვისდონიდან 1300 მეტრზე მდებარეობს და კანონის თანახმად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსს ატარებს. შესაბამისად გაზრდილ პენსიას 180 ლარის ნაცვლად 216 სხვა გლოლელებთან ერთად ეთერ ბიჭაშვილიც მიიღებს.
რა არის ეს? რა არის? არაფერი არ არის.
ეთერ ბიჭაშვილის თქმით, პენსიის 36 ლარით გაზრდა ოდნავაც კი ვერ შეამსუბუქებს მაღალმთაში მცხოვრები პენსიონერების ყოფას, რადგანაც სოფელს რეალურად შემოსავლის სხვა წყარო არ აქვს.
დაუსაქმელი ხალხი ძალიან ბევრია, სხვათა შორის არაფერი არ არის დასაქმდეს. ახალგაზრდობა უმშევარი არის მეტწილად.
თქვენ სოფელზე რო ბძანოთ, თქვენ სოფელში რა საქმიანობენ ახალგაზრდები? ან თუნდაც
არაფერს ასაქმიანობენ? არაფერს. არაფერი არ არის სამუშაო და არიან ის.
თვითონ სოფელი დიდია მოსახლეობით?
სოფელი დიდია, რა, მოსახლეობა დაიცალა. ყველა ქალაქებში გარბიცა ქარიან შოახნის გადაცილებული და მოხუცი ხალხი უფრო.
ეთერ ბიჭაშვილის გარდა გაზრდილ პენსიასა და სოციალურ პაკეტს ასევე მიიღებს მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები 52000 მოქალაქე. როგორც შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ზაზა სოფრომაძე ამბობს, საქართველოს კანონით გათვალისწინებული მხოლოდ ამ დანამატებისათვის ქვეყნის ცენტრალური ბიუჯეტიდან ყოველთვე დამატებით 1.800.000 ლარი გამოიყოფა. ზაზა სოფრომაძის თქმით, ყოველთვიური დანამატი დაენიშნება მაღალმთიან დასახლებაში სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილე ობიტ შექმნილ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებებში დასაქმებულ პერსონალს.
ექიმების დანამატი იქნება 360 ლარი, ხოლო ექიმებისათვის ეს დანამატი გათვალისწინებულია 180 ლარის ოდენობით. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრში დასაქმებული ექიმების და ექიმების ოდენობა გახლავთ დაახლოებით 500-მდე. მათი ხელფასი დღეისათვის გამოიყურება, შემდეგნაირად ექიმებისთვის ეს გახლავთ 585 ლარი, ხოლო ექიმებისთვის არის 390 ლარი. როგორც უკვე ხარით, ექიმებისთვის გასაცემელი უკვე გახდება ხელფასი პლუს დანამატი 955 ლარი, ხოლო ექიმებისათვის ეს გასაცემელი შეადგენს 570 ლარი.
ზაზა სოფრომაძის თქმით, 1 სექტემბრიდან ამოქმედებული მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული შეღავათები მნიშვნელოვნად შეაკავებს მთიანი რეგიონების დაცლის პროცესს. კანონის ერთ-ერთი ავტორი, დეპუტატი გია ჟორჟოლიანი იმედოვნებს, რომ მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების სახელმწიფო კანონი შექმნის მთაში ისეთივე პირობებს, როგორიც მთლიანად საქართველოშია.
პრიორიტეტებშიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის ქვეყნის სივრცითი განვითარება და რეგიონული გათანაბრება. ამაც უნდა უზრუნველყოს ის ამბავი, რომ მოქალაქეებს ყველა იმ ადგილას, სადაც ისინი ცხოვრობენ, უნდა ჰქონდეთ თანაბარი შესაძლებლობები და თანაბრად უნდა იყვნენ უზრუნველყოფილი სერვისებით. და სრული რეალიზებისათვის უნდა შესაძლებელი იყოს, რომ ეს შეეძლოს ადამიანს ყველა ადგილას. ყველა ამის გარდა ამას აქვს ასევე ამავდროულად ქვეყნის ზოგადად განვითარების, ქვეყნის აღქმისაც კი მე ვიტყოდი რა, რამდენადაც ეს ტერიტორიები ჩვენ დავიქვათ როგორც ჩვენი ქვეყანა და ამისთვის ეს ტერიტორიები სიცხსავსე ცხოვრებით უნდა ცხოვრობდნენ. აქ ტრადიციას და კულტურას, რომელიც აქ იქმნებოდა, ასევე აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
გია ჟორჯოლიანის თქმით, გარდა აღნიშნული შეღავათების ამოქმედებისა, რეგიონების გათანაბრების საქმეში მნიშვნელოვანი როლი უნდა ითამაშოს რეგიონების განვითარების 10 მილიონიანმა ფონდმა, რომელიც სულ მალე დაიწყებს მიკროგრანტების გაცემას მაღალმთიანი დასახლებებისათვის. ეკონომისტი სოსუ არჩვაძე მიიჩნევს, რომ სპეციალური კანონის მიღება და შეღავათების დაწესება მაღალმთიანი რეგიონების გაცოცხლებისა და განვითარების აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობაა.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არანაკლები ფართობის ტერიტორიები დაკარგული გვაქვს იმის გამო, რომ არ ხდება მათი სამეურნეო დამუშავება, ჩვენს სოციოკულტურულ ქსოვილში მათი ჩართვა და ისინი გამოუყენებელი ხდება. ამიტომ მთის კანონის მიღება, რა თქმა უნდა, ამ პროცესს შეუქცევაც ვერ ხდის, მაგრამ გარკვეულწილად ანელებს ნეგატიურ პროცესებს. სახელმწიფო გარკვეულ ზომებს იღებს იმისათვის, რომ მთაში ცხოვრება გახდეს ეკონომიკურად ხელსაყრელი და სოციალურად პრესტიჟული. რა თქმა უნდა, ამასთან მოყვეს საერთოდ ეკონომიკის შემდგომი გაჯანსაღება, გარკვეულწილად თვითონ იმ მაცხოვრებლების მიერ შემხედრი ნაბიჯების გადადგმა.
სოსუ არჩვაძის თქმით, შემხედრი ნაბიჯების გადადგმას და მოქალაქეების აქტიურობას ექნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ონის რაიონის სოფელ გლოლაში მცხოვრები ასაკით პენსიონერი ეთერ ბიჭაშვილიც იმედოვნებს, რომ სახელმწიფო მხოლოდ ფულადი დანამატების გაცემით არ შემოიფარგლება და მთაში მცხოვრებ მოქალაქეებს საგადასახადო შეღავათებიც დაუწესდებათ.
შეღავათი თუ რამე არის, აი მაგალითად მე მაღაზიაში მუშაო, მაღაზია მაქვს გახსნილი და აი გადასახადს ვიხდით, საკასო აპარატის გვიდგას, იმის სახასაც ვიხდით, იმის სამუშ აპარატის და თუ რამე იქნება ამაზე შეღავათი, ეს მაინტერესებს მე პირადად.
ეს გახლავთ ონის რაიონის სოფელ გლოლაში მცხოვრები, ასაკეთ პენსიონერი ეთერ ბიჭაშვილი. სიუჟეტი ჯიმშა რეხვიაშვილმა მოამზადა, ის შეეხებოდა დღეიდან ამოქმედებულ შეღავათებს, რომლის მიხედვითაც მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე სოფლებში პენსიონერების პენსია 20%-ით გაიზრდება, ასევე გაიზრდება მთაში მცხოვრების სოციალური პაკეტის მიმღებების ფულადი გასაცემელი. ვაკეთებთ გადაცემას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდ.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ახალ ამბებამდე ერთი წუთი დაგვრჩა, ცოტა მეტი, მაგრამ 18:28 წუთია, 29 შესრულდება რამდენიმე წამში და ზუსტად რომ აქვს რომ გითხრათ ჩვენი ინტერვიუს შესახებ, თუ იცით ხომ კარგი, მაგრამ თუ არ იცით, ინტერვიუ არის რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი. სალომე ასათიანი უძღვება მას, მცირე ხნით ვისვენებდით და ახლა ამ კვირიდან კვლავ გადის გადაცემა ეთერში წინასაარჩევნო რეჟიმში. ადრე კვირაში ერთხელ გავდიოდით ხოლმე, ახლა კვირაში ორჯერ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, სამშაბათს და ხუთშაბათს 10:00-ზე, ცამოს ბუნებრივია. და თუ ტელევიზორს არ უყურებთ, რადიოში ვიმეორებთ რადიო ვერსიას, ამავე ინტერვიუსი მეორე დღეს, ანუ შესაბამისად ხუთშაბათს და პარასკევს. პირველი სტუმარი ყავდა შალვა ნათელაშვილი, საარჩევნო სუბიექტებს საუბრება. სალომე ასათიანი და ბარემ რახანა აქავართ, გეტყვით რომ თუ თქვათ არც რადიოსთვის ძალიათ, არც ტელევიზიისთვის, სოციალურ მედიაში ალბათ ხართ ხოლმე, ფეისბუქზე თუ დაგვიმეგობრდებით რადიო თავისუფლებას, თუ მოგძებნით, გარდა იმისა რომ თქვათ თუ რამე სტატია გვაქვს ან სიუჟეტი, იმას გიზიარებთ ჩვენ მულტიმედია პროექტებსაც ფეისბუქის შესაბამისი ფორმატით ვაკეთებთ ხოლმე. ნუ აი ახლა ვნახე, თქვათ თუ თავიდან ბოლომდე ინტერვიუს ყურების ან ხალისი არა გაქვთ ან დრო, ცირედი კითხვა პასუხი გვაქვს ხოლმე ამოჭრილი ფეისბუქზე, გავაზიარებთ და თუ ხმის საშუალება არა გაქვთ, ტექსტით ზევიდან ადევს, მოკლედ დაგვიმეგობრდით, ნახეთ და თუ აღარ მოგეწონებათ და მერე განგვიმეგობრდით, ეგეც შესაძლებელია. კაი, ამასობაში გახდა 7:30, კობალი კლიკაძეა ჩემთან ერთად სტუდიაში, ახლა ის მოკლედ გეტყვით ახალ ამბებს.
გონიოში ზღვაში დაკარგული ორი სამხედრო მოსამსახურის პატივის მიგების ცერემონია გაიმართა. სამხედრო მოსამსახურეებმა ცირეს რომის
ცურავის საშუალებიდან ზღვაში გვირგვინები ჩაუსვეს, ამის შემდეგ კი შესულდა სამხედრო ზალპი. გონიოში იმყოფებოდა საქართველოს თავდაცვის ლეონი ზურია და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, რომელმაც იმედი გამოთქვა, რომ ჯარისკაცები დაუბრუნდებიან ოჯახებს. მიხეილ სააკაშვილმა ორჯერ მოახერხა ომი რუსეთთან და პრაქტიკულად ეგ შემოუძღვა რუსეთის ჯარს. ამის შესახებ ყოფილმა პრემიერ მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ბათუმში მედიასთან შეხვედრაზე განაცხადა. როგორც ივანიშვილმა აღნიშნა, რუსეთის ქმედებას არ ამართლეს, მაგრამ სააკაშვილმა და მისმა გუნდმა ბევრი სისულელე გააკეთა. მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე სოფლებში დღეიდან მუდმივად ცხოვრებ პენსიონერებს პენსია 20%-ით გაეზრდებათ და 180 ლარის ნაცვლად 216 ლარს მიიღებენ. პოლიციამ ჩრდილოეთ ოსეთში დააკავა ქალთა ჯგუფი, რომლებიც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს ადანაშაულებენ ბესლანის სკოლაში მომხდარ მასობრივ ხოცვა-ჟლეტვაში. დაკავებულთა შორის არის ორი ჟურნალისტი, რომლებიც ხანმოკლე საპროტესტო აქციას ვიდეო კამერაზე იღებდნენ ქალაქ ბესლანში. უზბეკეთში აღნიშნავენ ქვეყნის საბჭოთა კავშირიდან გამოყოფისა და სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წლისთავს. საზეიმო ღონისებების ფონია დაბნეულობა რესპუბლიკაში ქვეყნის პრეზიდენტ ისლამ ქარიმოვის ჩამთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ პაკისტანს მოუწოდა, რომ გაანადგუროს იმ ექსტრემისტული ჯგუფების თავშესაფრები, რომლებიც ხელს უშლიან რეგიონში მშვიდობის დამყარებას. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, სულ 8 კაცი, მათ შორის 6 თალიბი მებრძოლი დაიღუპა ლოგარის პროვინციის სამთავრობო კვარტალზე განხორციელებული შეარაღებული თავდასხმის შედეგად. თალიბანის გავრცელებულ განცხადებაში კი ნათქვამია, რომ შეტაკებისას მოკლეს პოლიციის 51 თანამშრომელი.
მადლობა კობა. კობა ლიგლიგაძე გახლდათ ეს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 7-სა და 4-ზე ვაგრძელებთ გადაცემას. ვასწრებთ გადაცემას კონეს მათ რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე ვარ. გასულყვერაში მედიით გავრცელდა პედაგოგებისთვის ჩატარებული გამოცდების შედეგები. შედეგების მიხედვით გაირკვა, რომ მასწავლებელთა და მასწავლებლობის მსურველთა დიდმა ნაწილმა ვერ შეძლო გამოცდის ჩაბარება, რატომ ვერ ახერხებს დაწყებითი კლასის მასწავლებლების და მასწავლებლობის მსურველების დიდი ნაწილი, უდიდესი ნაწილი პრინციპში საგნობრივ გამოცდაზე მინიმალური ბარიერის გადალახვას. არის ამაში დამნაშავე ცუდი გამოცდა, როგორც ამას განათლების და მეცნიერების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა ამბობს, თუ სხვა რამეში უნდა ვეძიოთ მიზეზი. ამ საკითხებზე ვესაუბრეთ აილექსის პროფესიული განვითარების ექსპერტს სოფო გორგოძეს, მას ესაუბრა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნინო ხარაძე.
პედაგოგები აბარებდნენ გამოცდას იმ საგანში, რომელსაც ისინი ასწავლიან. თუმცა პედაგოგთა დიდმა ნაწილმა ვერ გადალახა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი და ვერ დაადასტურეს საგნობრივი ცოდნა. თუმცა განათლების მინისტრი არ მიიჩნევს, რომ ეს დიდი პრობლემაა. ალექსანდრე ჯეჯელავა ამბობს, რომ გამოცდა, რომლის ბარიერის გადალახვაც მასწავლებლების 70-80-90% ვერ ახერხებს, არ არის კარგი გამოცდაო და გამოცდის საგნობრივი კომპეტენცია იქნება ბარიერის გადალახვის მხოლოდ ერთი მეთოდი, ასევე იქნება პედაგოგების უნარების გამოცდა. გეჩვენებათ თუ არა, რომ მართებულია დაუშვათ ასეთი შეფასება და რას ნიშნავს ის შედეგები, რომელიც პედაგოგებმა აჩვენეს?
უპირველეს ყოვლისა მინდა ვთქვა, რომ ტესტი არ არის იგივე შეფასება, არის მხოლოდ შეფასების ერთ-ერთი ინსტრუმენტი. შესაბამისად, ერთი ტესტი საფუძველზე, რომ რაღაც კომპეტენტური დასკვნა მივიღოთ ამ მასწავლებლების კომპეტენციაზე, შეუძლებელია. ისიც ფაქტია, რომ მაღალ კვალიფიციური მასწავლებლების სიჭარბით ნამდვილად ვერ დავიკვეხნით, თუმცა ამას თავისი ობიექტური მიზეზები გააჩნია. მასწავლებლებმა მიიღეს განათლება იმ პერიოდში, როცა სრულიად სხვა სისტემა იყო და სრულიად სხვა ტიპის სწავლასწავლების მეთოდები იყო და სხვა რამეს ვასწავლით და ეხა სხვა რამეს ვთხოვთ. იმის გამო, რომ დაბალპრესტიჟულია მასწავლებლობა დღეს, უმაღლესი სასწავლებლები და მასწავლის მოსამზადებელი პროგრამები ვერ იზიდავენ მაღალი მოსწრების აბიტურიენტებს და კიდეც რომ მოიზიდოა ეს აბიტურიენტები, იმის გამო, რომ ბოლო პერიოდში ბევრი რამე შეიცვალა და ეს მასწავლის მოსამზადებელი პროგრამები ეხლა განიცდის ცვლილებებს და ეხლა იხვეწება, ნუ ვერც იმას ვიტყვით, რომ ეს პროგრამები არის ძალიან კარგი და კურსდამთავრებული ეხლა არის დათი თავით უკეთესი, ვიდრე იყო ადრე. ყველა რგოლში არის პრობლემები, რის გამოც არის ის, რაც გვაქვს დღეს. პროფესიული განვითარების შესაძლებლობებით ასევე მართალია ქონდათ აქამდე მასწავლებლებს, მაგრამ ეს არ იყო უწყვეტი, ეს არ იყო მუდმივი. აი ეხლა სექტემბერშიც იწყება საკმაოდ მასშტაბური ტრენინგები მე-12 კლასის მასწავლებლებისთვის, მაგრამ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ რაღაც 5-დღიან თუნდაც 8-დღიან ტრენინგს გაივლის მასწავლებელი და მერე ყველა ტესტს ჩააბარებს ძალიან მაღალ დონეზე. სახელმწიფო ცდილობს, რომ გამრავალფეროვნოს შეფასება ის ინსტრუმენტები, რაც კარგია, მაგრამ მე მგონია, რომ ასევე გაცილებით მნიშვნელოვანია, რომ გავამრავალფეროვნოთ პროფესიული განვითარების შესაძლებლობები. იგულისხმება ტრენინგები, მასწავლებლების მხარდაჭერა ადგილზე, სკოლაში და ეს უნდა იყოს მუდმივი პროცესი, არ უნდა იყოს რაღაც ერთი ტრენინგი ჩავატარეთ, დამთავრდა და ეხლა მე ველოდოთ, რომ ეს მასწავლებლები სრულად გარდაიქმნებიან, იმიტომ რომ სულ სხვა გარემოში უწევს დღეს მასწავლებლებს მუშაობა, ბავშვები სულ სხვა საწყისი ცოდნით მოდიან სკოლაში და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მათი მუდმივი მხარდაჭერა და მუდმივი პროფესიული განვითარება, თუ გვინდა რომ ჩვენ რაიმე შედეგს მივაღწიოთ. რა თქმა უნდა, ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ეს მასწავლებლის შეფასების ტვირთი თანდათან გადაულოცოთ სკოლას, დირექტორს, მშობელს, საზოგადოებას, იმიტომ რომ ცენტრალიზებულად შეაფასო 70-დან ეს მასწავლებელი და კომპეტენტური დასკვნა გააკეთო მასზე არასწორია.
სად არის უშუალოდ საგნობრივი ცოდნის სამაღლების შესაძლებლობა და ეძლეოდათ თუ არა შესაძლებლობა პედაგოგებს წლების განმავლობაში?
2007 წლამდე პროფესია არ იყო რეგულირებადი. რაც იმას ნიშნავს, რომ არ ქონდა მნიშვნელობა შენ რა ქონდა დამთავრებული, შენ მაინც შეგეძლო რომ დაგეწყო მასწავლებლობა. ამ ხრივ პრობლემები მოსალოდნელი იყო. ამიტომ აი ეს სისტემა მთლიანად როგორ ვიზიდავთ მასწავლებლებს, მე რა ხდება უნივერსიტეტში, როგორ შედიან მასწავლებლები სკოლაში და როგორ ხდება მათი პროფესიული განვითარება და კარიერული ზრდა, აი ეს ყველაფერი არის კიდევ ერთხელ გადასახედი იმისთვის, რომ დავრწმუნდეთ, რომ მასწავლებლებს აქვს საგნობრივი კომპეტენცია. ერთი პრობლემა არის ისიც, რომ ეს მასწავლებლების სკოლაში შესვლა გამოსვლის საკითხიც ცოტა გართულებულია, ზედმეტად ცენტრალიზებული არის მაგალითად თუნდაც არაკვალიფიციური მასწავლებლის ჩანაცვლება სხვა კადრით. ამიტომ ესეც უშლის, მე მგონი, ხელს იმას, რომ სკოლებმა მეტი კარგი კადრი მოიზიდონ და მახსოვს მასწავლებელი იყო, რომელსაც სურდა სკოლაში მუშაობის დაწყება და კითხვა რატომ სურს მუშაობის დაწყება, იმიტომ რომ სხვა ვერაფერი ვერ ვიპოვე და იქნებ სკოლაში მაინც შევიდე. ანუ სკოლა იქცა ბოლო გამოსავლად ადამიანებისთვის, რომლებიც სამსახურს სხვაგან ვერ პოულობდნენ.
გადატანა ყურადღების უნარებზე, იმაზე თუ რა შესაძლებლობები აქვს გადასცეს ცოდნა მოსწავლეს და ასე შემდეგ, არის მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი ამ შემთხვევაში? ანუ ცოდნის დამადასტურებელია გამოცდის ჩაბარებასთან ერთად ჩააბაროს უნარების ტესტი, რასაც მინისტრი საუბრო?
ეს არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ მაგალითად უნარებში შეიძლება შედიოდეს კლასის მართვა, რაც ნიშნავს იმას, რომ როგორ დაინტერესო მოსწავლე, რომ შეხვალ კლასში, როგორ მოგისმინოს. ამას თუ ვერ აკეთებ, ნუ რაც არ უნდა მეცნიერული ცოდნა კონდეს, ვერ მოახერხებ, რომ ბავშვებს გადასცეს ცოდნა და ჩართო. ანუ ეს პროფესიული უნარები არის უმნიშვნელოვანესი და აქაც გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაკლოვანებები ამ კუთხით, იმიტომ რომ დღევანდელი ბავშვები არიან რადიკალურად განსხვავებული, ვიდრე ისინი იყვნენ, თქვა 20-30 წლის უკან.
Да, собот, თქვენ ახსენეთ ერთი საკითხი, როტაცია педагоგების ჩანაცვლების ახალი კვალიფიციური კადრებით და თქვით, რომ პრობლემური საკითხია.
იცით რა არის? სახელმწიფოს მხრიდან არათანმიმდევრული პოლიტიკაც განაპირობებს იმას, რომ როტაცია არის გართულებული. აი მაგალითად 2008 წელს ჩატარდა კვლევა და მაშინ უკვე სერტიფიცირება გამოცხადდა, რომ იქნებოდა და 2019-მდე ყველას უნდა ჩაებარებინა სასერტიფიკაციო გამოცდა. მაშინ მასწავლებლების დიდმა ნაწილმა, რომელმაც თქვა, რომ მე არ ჩავაბარებ გამოცდა, თქვა რომ არ ჩავაბარებ იმის გამო, რომ მე მაინც ვაპირებ, რომ სკოლიდან წავიდე, მე მაინც არ ვიცი ზოგს პენსია უწევს, ზოგს რაღაცა არ უნდა სკოლაში, ფიქრობს რომ სხვაგან მოსჯოს თავისი თავი, მაგრამ მე სახელმწიფომ უწევს შეცვალა ეს პოლიტიკა და თქვა რომ არა, უკვე კიდე თქვა დაახლოებით 4 წლის განმავლობაში კიდევ შეგიძლია თქვენ სცადოთ, კიდევ რაღაც პროფესიული განვითარების შესაძლებლობებს გაზეთ და შემდეგ რომ ჩატარდა ეს კვლევა, აღმოჩნდა რომ იმასწავლების დიდი ნაწილი ვინც აპირებდა რომ წასულიყო დარჩა, ანუ გაუხანგრძლივეთ მათ სკოლაში ყოფნის პერიოდი ჩვენი შვილების ხარჯზე. ესეთი არათანმიმდევრული პოლიტიკა არ არის კარგი, ხო? მეორე პრობლემა ისიც, რომ ისე და ისე ფიქრობ, რომ დირექტორს და სკოლას უნდა მივცეთ მეტი თავისუფლება, რომ მოიზიდოს და გაუშვას მასწავლებელი და ნაკლები შეზღუდვები უნდა იყოს, რაც თითქოს ერთი შეხედვით არ არის, მაგრამ სინამდვილეში აქვს დირექტორებს ეს შეზღუდვა და ეხა ესე იგი სახელმწიფო თუ არ ქირაობს მასწავლებელს და დირექტორი ქირაობს, მაშინ დირექტორს უნდა ქონდეს საშუალება, ხო? შეარჩეს როგორი უნდა და გაუშვას როგორიც არ უნდა და ასე შემდეგ.
არის თუ არა პოლიტიკასთან ბმაში ხშირად ხელისუფლება გადაწყვეტილებებს იღებს ხოლმე საარჩევნო მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ. გვაქვს თუ არა დავუშვათ აი ამ შემთხვევაშიც რაღაც ასეთთან საქმე?
ძნელია თქვა, რომ არ არის დაკავშირებული პოლიტიკა განათლებასთან. არის და ძალიან მჭიდროდ არის, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ რაღაც გადაწყვეტილების მიღება შეიძლება ისეთი, რაც არც საარჩევნო იმას არ დააზიანებს ძალიან და არც ჩვენი შვილების მომავალს. ამიტომ რაღაც ბალანსის დაცვა ვფიქრობ, რომ აქ მაინც შესაძლებელია.
გამოსავალს რაში ხედავთ? ანუ რა იქნებოდა ამ შემთხვევაში საუკეთესო გამოსავალი იმისთვის, რომ მასწავლებელს შეეძლოს თავისი უნარები უკეთ წარმოაჩინოს, გამოცდა იქნება თუ სხვა, ასე ვთქვათ, შეფასების ადგილი და ბავშვს აინტერესებდეს სკოლაში მისვლა, აინტერესებდეს კონკრეტულ მასწავლებელს მოუსმინოს და მასწავლებელს აინტერესებდეს თავისი პროფესია?
მეტი რესურსი უნდა ჩაიდოს მასწავლის მოსამზადებელ პროგრამებში, რომ ეს პროგრამები იყოს მართლაც კარგი და მაღალი ხარისხის ყველგან და არა ვთქვათ კონკრეტულ ერთ ან ორ უნივერსიტეტში. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ პროფესიული განვითარების შესაძლებლობები იყოს ბევრი. მაგალითად, ეხა ეს ტრენინგები რომ მიიღება ძალიან კარგია და ბევრი საგნის მასწავლებელს ძალიან დაეხმარება, მაგრამ არ არის მაგალითად ქართულის მასწავლებლისთვის. რატომ? რა ქნა სამასწავლებელმა, ხო? ამიტომ უნდა ეს სისტემა თანდათან უნდა გახდეს დეცენტრალიზებული, უნდა შემოვიდეს ბევრი ორგანიზაცია, აქტორი, რომელიც დაინტერესებული იქნება ამ მასწავლებელთა ტრენინგებით, იქნება კონკურენცია, თქვათ ონლაინ კურსები უნდა დაინერგოს, ონლაინ სატრენინგო პროგრამები, დირექტორს უნდა მიეცეს მეტი შესაძლებლობა თავად შეაფასოს მასწავლებელი და ვფიქრობ აი ამ კომპლექსური ნაბიჯებით ნელ-ნელა შესაძლებელია რომ ეს პრობლემა დავძლიოთ. დღე 1 და 2 წელიწადში ჩვენ ეს რადიკალურად შევცვლით ამას, ეს ცოტა წარმოუდგენელი მეჩვენება, მაგრამ გრძელვადია პერსპექტივაში თუ ეს პატარა ნაბიჯები იქნება გადადგმული, მე მგონი შეიძლება რომ გამოჯობდეს ეს სიტუაცია.
გახლავთ ინტერვიუ აირექსის პროფესიული განვითარების ექსპერტთან, სოფო გორგოძესთან. მას ესაუბრა ნინო ხარაძე და ლაპარაკი შეეხებოდა მიზეზი ლაპარაკის იყო გასულ კვირას მედით გავრცელებული პედაგოგებისთვის ჩატარებული გამოცდების შედეგები, რომელთა მიხედვითაც გაირკვა, რომ მასწავლებლების სურვილთა დიდმა ნაწილმა ვერ შეძლო გამოცდის ჩაბარება. ლაპარაკობდით იმაზე, თუ რატომ მოხდა ასე. არის ამაში ცუდი გამოცდა, როგორც განათლების მინისტრმა თქვა, თუ რამის ხვაში არის საქმე. ვაგრძელებთ გადაცემას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
აღდგენილ გადაცემას 18 საათი და 52 წუთია. მოხა საზღვარ გარესაც მივხედოთ, სახელდობრ უზბეკეთი არის ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ყურადღების ცენტრში. აქ აღნიშნეს ქვეყნის საბჭოთა კავშირიდან გამოყოფის და სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წლისთავი, თუმცა აღნიშნეს ის მოკრძალებულად და იმ ადამიანის მონაწილეობის გარეშე, ვინც 25 წლის წინ ქვეყნის დამოუკიდებლობის დეკლარაციის აქტი გამოსცა. დამოუკიდებლობის დღესასწაულის ფონია მზარდი გაურკვევლობა, რამაც ქვეყანა მოიცვა პრეზიდენტ ისლამ ქარიმოვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
უზბეკეთში ორდღიანი საზეიმო ღონისძიების სია მნიშვნელოვნად შეიკვეცა მას შემდეგ, რაც თარიღამდე სამი დღით ადრე სასწრაფოდ იქნა მოთავსებული საავადმყოფოში უზბეკეთის პრეზიდენტი ისლამ ქარიმოვი, რომელიც 25 წლის განმავლობაში რკინის ხელით მართავდა ხელისუფლებას. 28 აგვისტოს ქვეყნის მთავრობამ გავრცელა ერთადერთი ცნობა პრეზიდენტის საავადმყოფოში გადაყვანის თაობაზე, თუმცა კონკრეტული მიზეზის გაუმჟავნებლობას მოყვა სპეკულაციები, რომ საიდუმლო ვითარებაში ხდება თანამდებობიდან ისლამ ქარიმოვის ჩამოშორება და ამ ფაქტის მოგვიანებით გამოცხადება. ზოგიერთმა საინფორმაციო საშუალებამ ანონიმურ წყაროებზე დაყმობით ქარიმოვის გარდაცვალების შესახებაც კი გაავრცელა ცნობა, რაც 31 აგვისტოს უარყო პრეზიდენტის ქალიშვილმა ლოლა ქარიმოვა დელიაევმა. ოთხშაბათს სოციალური მედიით გავრცელა ცნობა, რომ მისი 78 წლის მამა ცოცხალია და შესაძლოა გამოჯამთელდეს მკურნალობის შედეგად, რაც მისივე ინფორმაციით ტვინში სისხლის ჩაქცევის შემდეგ უტარდება. ისლამ ქარიმოვი 1 სექტემბრისათვის დამოუკიდებლობის დღესასწაულზე გეგმავდა საზეიმო ღონისძიებებში მონაწილეობას, თუმცა პრეზიდენტის საავადმყოფოების გამო საკონცერტო და სხვა საზეიმო ღონისძიებები მნიშვნელოვნად შემცირდა. 31 აგვისტოს უზბეკეთში სახელმწიფო ტელევიზიის დიქტორმა წაიკითხა პრეზიდენტ ისლამ ქარიმოვის წლიური მიმართვის ტექსტი დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით. ქარიმოვს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცეს მრავალი ქვეყნის ლიდერებმა, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტიც იყო, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ქარიმოვის ხელმძღვანელობით უზბეკეთი ახალ სიმაღლეებს მიაღწევს. აღნიშნულია საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ოფიციალურ წერილში.
კობალი კლიკაძე გახლდათ ეს. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, უბრალოდ საღამოს პროგრამას ახლა მოვამთავრებთ. 18 საათი და 55 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ზუსტად 10 წუთში დაიწყება უხილავი ფარი და მანამდე ახალ ამბებსაც მოისმენთ და მე კიდე ერთ კარგ სიმღერას დაგეტოვებთ და გეტყვით კობას გადაცემის შესახებაც. უბრალოდ მე კი არ გეტყვით, არამედ პრომოში მოისმენთ.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
You know that's what I'm good at, and I always find, yeah, I always
find, yeah, I always find something wrong. You've been putting up with my shit just way too long. I'm so gifted at finding what I don't like the most. So I think it's time for us to have a toast. Let's have a toast for the toast for the toast. Let's have a toast for the toast for the toast. Let's have a toast for the scumbags. Every one of them that I know. Let's have a toast for the toast for the toast. Gotta never take work off. Baby, I got a plan. Run away fast as you can. Run away from me, baby. Run away. Run away from me, baby. Run away. Then I'm about to get crazy. Why can't she just run away? Baby, I got a plan. Run away as fast as you can.
24/7, 365. She's hooked, stays on my mind. I did it. Alright, alright, I admit it. Now pick your next move. You can leave or live with it. Ichabod Crane with that mother me up top off. Split and go where? Back to wearing knockoff tie. Knock it off. Neiman's shop it off. Let's talk over my ties. Waitress, top it off. Roof like poachers wanna fly in your Freddy loafers. You can't blame them. They ain't never seen Versace sofas. Every bag, every blouse, every bracelet comes with a price tag. Baby, face it. You should leave if you can't accept the basic. Plenty more than a ball and looking matrix. Invisibly set, the Rolex is faceless. I'm just young, rich, and tasteless. P.
Never was much of a romantic. I could never take the intimacy. And I know it did damage. Cause the look in your eyes is killing me. I guess you knew an advantage. Cause you could blame me for everything. And I don't know how I'ma manage. If one day you just up and leave. Toast for the scumbag.